Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 fi walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 fi walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 fi walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas biyyoota dilbataa fi roobii kiloheerzii 11 fi 810 irratti, galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan, dilbata ammoo afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya, tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Akka oduun xumurameen walaloo mata dureen ishee du'anis ni jiraatu jettutu isin bira gaha. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti immoo gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii hirmaattota tumsa ummattoota kan bilisummaaf dimokiraasii kan ta'an miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaalsaamiyaa Usmaanii fi dargaggoo Caalaa Haayiluu waliin qophii keenya darbe keessatti kutaa 1ffaa fi 2ffaa isaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya torbee darbee keessatti kutaa 3ffaa isaa isiniif dhiyeessuuf waadaa gallee turre. Haa ta'u malee sababa hir'ina yeroodhaan isiniif dhiyeessuu hin dandeenye. Kutaa 3ffaa fi isa xumuraa immoo qophii keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaanneerra. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa waliin an Waaqoon oliiti. Dhiha Oromiyaan magaalaa Naqamteetti humni addaa tarkaanfii qabeenya wayyaanee irratti fudhateen injifannoo galmeessuun gabaafame. Dhiha Oromiyaan magaalaa Naqamteen naannoo Soorgaa jedhamutti humni addaa eebla 21 bara 2016 tarkaanfii konkolaataa qabeenya wayyaanee ta'e kan duraan Salaam Baas jedhamuun beekamu kan amma maqaa jijjiiruun Golden Baas jedhamu irratti fudhateen guutummatti daaressee jira. Humni addaa naannicha keessa sosoo tarkaanfii adabbii diinaa fi lukkeelee diinaa akkasuma qabeenya diinaa Oromiyaa keessa jiru irratti fudhatu jabeessee akka itti fufus beeksiseera. Waraanni wayyaanee saamicha ummata Oromoo irratti raawwataa jira. Godina Arsii lixaa onoota kanneen akka Dodolaa, Shaashamannee fi Kofaleetti waraanni mootummaa faashistii wayyaanee lammiilee saamuu fi hidhuu irratti akka argamu gabaafameera. Kana malees akka odeessinu dhaqqabe addeessutti mootummaan wayyaanee shakkii ummata irraa qabuun guutummaa Godina Arsii lixaa Adda Bilisummaa Oromootti keessa socho'aa jechuun ummata nagaa humna goolessituu isaa itti bobbaasuun goolaa kan jiru yoo ta'u, humnoonni diinaa kunneen lammiilee karaarra deeman osoo hin hafne saamicha ija baase irratti geggeessaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa, magaalaa Bishooftuu fi Maqii akkasumas ona dugdaa Booraatti murni TPLF ummata doorsisaa jira. Kana malees ergamtoonni sirnichaa manneen jireenyaa irra naanna'uun ummata kadhachuu fi sossobuudhaan akka mootummaa cinaa hiriiraan taasisaa jiraachuu fi milishoonni ammoo doorsisaa raawwataa akka jiru qeerroon gabaasee jira. Qeerroo fi ummanni naannichaa mormii fi jibbaan mootummaa kanirraa qaban ibsachuun mootummaa kana yoomiyyuu hin seenuun nuti kan barbaannu bilisummaadha. Kun immoo kan dhufu mootummaan kun Oromiyaa irraa harka isaa deeffatuu fi Oromiyaan ofiin of bulchuudha. Abbaan biyyaa Oromiyaa hanga dhufutti qabsoon keenya itti fufa. Bilisummaanis yeroo san dhufa jechuun ummanni godinichaa diinaaf osoo hin jilbiffatin mirga isaatiif akka falmataa jiru odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabe dabaluun addeesseera. Fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroo barattoota Oromootiin qabsiifamuun ummata Oromoo bal'aa hirmaachisee mootummaa abbaa irree wayyaanee ji'oota shanii oliif daddaaqsaa ture ammallee marsaa shanaffaaf itti fufee jira. Lixa Oromiyaa guutummaa yuunivarsiitii Wallaggaa fi naannoo isaatti fincilli xumura gabrummaa ebla 23 bara 2016 bifa akkaan jabaa ta'een finiinee oleera. Qeerroo fi jiraattonni naannichaa mormii sirna abbaa irree wayyaanii irratti taasisan kanaanis dhaadannoolee garaagaraa dhaggeessisanii jiru. Ilmaan Oromoo manneen hidhaa Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti dararamaa jiran gadi haa lakkifaman. Hanga gaafiin mirga abbaa biyyummaa keenyaa nuuf deebi'utti falmaa eegalle addaan hin kunnu. Barnoonni bilisummaan boodaa fi oppidiyoon ummata Oromoo bakkan buutu dhaadannoolee jedhan dhageessisuudha maddeen keenya kan addeessan. Mootummaan gabroonfataan EPRDF, TPLF, oppidiyoon sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroon barattoonni Oromoo fi ummanni Oromoo taasisaa jiru kanaan dhiphu hamaa keessa seenuun poolisii federaalaa ummata nagahatti bobbaasuun tarkaanfii garjabinaa fudhataa jira. Kanaanis humnoonni sirnichaa manneen ummataa fi mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa irra deemuun lammiilee doorsisaa qabanii hidhaafee ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisaa akka jiran maddeen dabaluun addeessaniiru. Yeroon barattoonni Oromoo fi ummanni naannichaa wal ta'uudhaan irree tokkoon dararaa diinaa hidhaa biyyarraa ariisisaa doorsisaa fi ajjeechaaf osoo hin jilbiffatin bobaa diinaa jala ta'anii dinne jechuun fincila itti fufaniiru. Oduu xumuraatiin. Ebli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2016 biyya keessaa fi biyyoota alaa bakkoota adda addaatti haala akkaan ho'aa ta'een kabajamuun itti fufee jira. Haaluma kanaan kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2016 ilaalchisee gabaasaaleen godinaalee Oromiyaa adda addaarraan dhaqqaban akka addeessanitti qeerroon barattoonni Oromoo fi ummanni Oromoo bal'aan ayyaana seena qabeessa kana bifa akkaan ho'aa ta'een kabajatanii jiru. Ergamtoonni wayyaanee sirna yaadannoo kanaa gufachiisuuf hordoffii hammeessuu fi yakka raawwachuu itti fufanis sabboontonni Oromoo gochaa farrummaa kanaaf otoo hin jilbiffatin gamtaadhaan ayyaaneffatanii jiru. Akka kanaanis ebla 23 bara 2016 lixa Oromiyaa magaalaa Manditti qeerroon barattoonni Oromoo fi ummanni Oromoo bakka tokkotti walitti dhufuun ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan barana akkasumas hundeeffama qeerroo bilisummaa waggaa jaaffaa ganama barii irraa eegalee hanga halkanitti bifa akkaan midhaagaa ta'een kabajatutu dhagahame. Akka gabaasaan qeerroo mandii irraa nu dhaqqabe addeessutti sirni yaadannoo goototaa kun kan taasifame dungoo qabsiisuu yoo ta'u itti aansuun gootota Oromoo kaleessaa hangardhaatti bittaa alagaa didachuudhaanii fi bilisummaaf falmachuu irratti wareegamaniif yaadannoo sammuu taasisaniiru. Seenaa wareegamtoota Oromoo yeroo fi bakkoota adda addaatti sabaa fi biyya isaanii gabrummaa gita bittootaa jalaa baasuuf odoo falmanii lubbuu takkatti aarsaa godhanii wal yaadachiisuunii fi gumaa wareegamtoota baasuuf waada haaromsuudhaan kabajatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo lammiilee Oromoo biyyoota alaa adda addaatti argamaniin kabajamuunis itti fufeera. Akka kanaan koonyaan adda bilisummaa Oromoo Faransaa ebla 16 bara 2016 bakka miseensonni deeggartoonni dhaabaa akkasumas hawaasni Oromoo hedduun itti argamanitti bifa akkaan ho'aa ta'een kabajamee jira. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa karaa telefoonaa irraa sirna yaadannoo kanarraa qooda fudhachuudhaan seenaa guyyaan kun qabuu fi haala qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu yeroo ammaa irra jiru irratti hirmaattotaaf ibsa bal'aa kennanii jiran. Itti fufuudhaanis dura ta'an koonyaa adda bilisummaa Oromoo biyya Faransaa jaallataa gadaa koonyaa adda bilisummaa Oromoo kana keessatti ayyaanni guyyaa gootota Oromoo yeroo duraatiif kan kabajame ta'uu eeranii qabsoon gootonni Oromoo irratti wareegaman hangardhaatti galma isaa waan hin ga'in jiruuf daraan jabaannee falmaa finiinsuuf galfata gootota keenyaa galmaan ga'uu qabna jechuun dhaammatan. Xumura sagantaa irratti ammoo hirmaattonni qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu diinagdeen cimsuuf sinisa mallaqaa taasisaniin saganticha goolobutu barame. ebli kudashan guyango tatawore gamto toromo halmol fakkatun kenya magala nairobi tv bakko taddadatin misenso tafidde gerto taddablu summa oromo akkasumas hawasa oromo tin kabajamun gabafa majira aggefato ta kenya odun hadaf qabanne di anne kanumangolo bamejira qopile kenya fan fanabwa
kan cakasa jirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi digdamishan kilohertzii kuma 11 dibbasaddeetif kudan irratti itinif tamsa jirul aggeefatto ta kenya kabajamo qoppin kenya sagale bilisumma oromo sagantaafan oromo ra oduisin aggeessuudan jalqabe amalle akuma itifetti jira kanattaanse kan isin biragau walaloda walalo kanas kan isinif deesu jal barentu gadati kunoti
diraga yoravogolu dabeduna vadeti
duani nijiratu duga kuno duga waka gurracha gara garba waka hada abba ubadaf dabannan haka fori gamnam bilisumma kufnan duani nijiratu kullu chala diratu halala mullatu ulfa chala ulfatu urji chala bayatu lafa chala ballatu bullukko lamida kabajo uffatu osonya tingabatu duga kuno duga waka nama duga thanan duga dada abbanan duga dafo jennan duga fore gamnan akab jecha kufnan du anisnigalu bilisumma lalu lammi ke sagannalu kullu chala deratu halala mullatu ulfa chala ulfatu birtu chala chalakitu bati chala dukkana ibtu annan chala miyau lammi dan ulfau uguman jedabar duga kuno duga waka gurracha garagar ba waka adafabba duga dada abbanan duga fore gamnan bilisumma afkufnan duanis nigalu achini nafani chabani tippayu okolan demani kanafu gonni oromo da gonno rompicha kuno ndune jira karerra marmara inni ndune bara kuno nimullata tullurra derata lala hinanga lammi fifalata edina sene bakakka darbata sagale mandi sa lukke furguggata alala urga polilli banata garummo fallago sademnan gantu yartu tanan garang gurguramnan cunkursa amtromnan halagaf dabbannan dugadura gorran ilisummadi sani garuma filannan umni sambaredu dabitti bushau oson dunedu lubbu dambaktau qayalle ulatan ejjata tajau umalle muratan bokalle unatan nama fisifau kutalle uffatan namarra fokkisa ullukos darbatan namadamochisa boji artuf gantu worra dugajibbu worra lammidi se halagaf gombobu kan sami santisu kan hidehisisu kan rebereepsisu kan duaf dabarsu kan duwa isani kan dabbin baktaye akka qaye lugdu jirenya najaye moji sanif male kenya gonnindune abbittin salpanne matanne injeramne lammin injibbamne kuno gonno romo kufe kaajira ife calakkisa lappe oromo orra amma tulugga halala mullata galannam mankabu jirra bayyata ulfarra ulfata ebilli kansati guyu yadatama olka eparfama hundan kabajama kanafu nutille panasa tordofna ugadaf dabbanna lammi fore gamna bilisumma afduna makan hunda chala warkin katabtifna dune bolla se nus borde bine rufna tullu dugata ne halala mullanna biftu barita ne dukkana ifsina uga fore gamnan dunus nijiranna yomu hindagatamnu nuti sakkabboti lammidan farfamna kuno akkabboti lammidan farfamna kuno akkabboti lammidan farfamna
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya itti aanee isin bira gahuu gaafiif deebiidha. Gaafiif deebii kanas kan taasifne hirmaattota tumsa uummattoota kan bilisummaaf dimokiraasii kan ta'an miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Saamiyaa Usmaanii fi dargaggoo Caalaa Hayiluu waliini. Qophii keenya darbe keessatti kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kana isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa sadaffaa gaaffiif deebii kana akka itti aanutti isin biraan geenya nu hordofa.
Guddaa galatoomii egaa akkuma beekamuuf akkuma kaasaa turre. Akkuma saboota irraa waliin tokkummaa dhaabolee irraa waliin tokkummaa humni hojjechuudhaaf jiru kana tokkummaan dhaaba keessas haa ta'u namoota dhaaban ala jiran gidduutti godhama. Cimee diina fuuldura dhaabbachuudhaan tokkummaa yoo jedhan hundumtuu dhaaba tokko jala hiriiree jechuus miti. Garuu uummanni diina waloo qaba. Diina walitti qabee Oromoo akka Oromoo tajjeessaa hidhaa daraaraa jiru kun. Akka uummata Oromoo irraa gadhiisisaa irraa bu'uuf maaltu ta'uu qaba? Keessattuu dubartiin roolii yookaan iddoo olaanaa qabdi. Jaal Saamiyaa kanarratti maal jeessa tokkummaa uummata Oromoo akka dhaabbattisaa ta'uu akkuma hawaasaatti cimsinee fuudhaaf maalinni kan ta'uu qabu diina fuuldura dhaabbachuudhaaf jechuudha.
Fayyaalee gaaffii bu'uuraa gaaffii bareedduudha. Tokkummaa gaafi sabni Oromoo akka sabaatti tokko. Oromoo tokko ta'uusaa fincilbii qeeroo irraa gaafatee jira. Bahaadhee akka bakka barraa dhaadannoo takkaan gaaffii takkaan wareegama ulfaataa kanaan kun waan Oromoon takka taatee tokko taatee godhe karaa dhaabbata siyaasaa yoo deebine dhuga garaagarummaa xiqqeessuun barbaachisaadha. Hedduu barbaachisaadha. Waan gareetitti jedhan wanni jaruu jiru akkutti jedhan ulfaataa jedhama. Warri yaada wal fakkaatu qabu yaada hiree murteeffannaadha. Hojii taa'anii haasa'uun barbaachisaadha. Itti jira. Sirriitti hojjetamaa jira. Humni bishaan wal dhufuun yaada kan hin daangeessu Oromoo akka Oromootti tumsa kana keessa tumsa oduu jiru akka Oromoo keessa fudhachuu danda'a kun hin jiru. Yaada jaalala bishaan wal dhufu kana baay'ee hayyamaan gaafatu akka Oromoo keessatti keessa deebi'ee garaagarummaa nuti dhiphisuu kan hojjechaa jira. Warroonni immoo yaada walabummaa yookaan yaada hiree murteeffannaatti qabate isaanis karaa isaanii numa jira. Ammoo hanga danda'amutti. gararrummaa dhiphisuun barbaachisaadha saba kanaaf. Garaagarummaan kun bal'achaa yoo deeme gargaaranii qabanii qaba. Ammoo yeroo arra jiru kana keessatti warroonni yaada wal fakkaatu ta'amanan yeroo hunda tokkummaa tokkummaa jennee seensaafuu biyya alaa biyya faranjii kanatti waan inni walii godhuudhaan sabni Oromoo badaa jira. Qeeroo Oromoo wareega baqaalee kannaan jirti arra taanjii fi madaala dura dhaabbachaa jiran. Yoo gartee kana laalanii garaagarummaa saniif dhiphanne kana laalanii dhaaba isaanii waan tokko Oromoo fudhachuudha qaba. Anis akka Oromootti akka nama qabsoo kana jaalatu saba kana jaalatutti arra jaalannu jibbinu namni dhaabni diina dura dhaabbatee warra eeggata kanaan dura dabeessummaa Oromooti. Oromoo keessumsaadhaan kun diinaan jedhu kan taa'anii hedduun dhaabbataa keessaa kan turanis kan gabaabanii. Dhaabbata kana hojjechuudhaaf manguddummaa fi tokkummaa tokkummaa jedhee dabeessummaa Oromoo nama barbaachisu. Garaagarummaa jiru dhiphisi uummata keenya bilisummaa isaa galmaan ga'u gaaffii uummata keenyaatiin galmaan ga'uudhaaf hojjechuun dirqama. Hoggaa hedduummaatu argama akka bifa adda tokko laala. Ammoo kana hacaasaa dhufe yoo laallee ji'a shanan dabre kana wanti kun hedduun isaa deebi'ee akkasii na fakkaata. Ka deebii kanneen wanta dhimma Oromoo koree gargaaru kanaa jiru kana jechuudha. Namni diinni kun hin hojjechiin lubbuun akkana lafarra hacaa'aa jirti tun waa keessatti dhumne gaafa akkasanii jiru oomishe kan amansiisuu natti fakkaatu. Ammoo tokkummaa tokkummaa inni teenye walee godoon ta'e hojiin hojjetamaa kan isa hojjetu akkan kan Oromoo takkaataan kanneen ammallee irra deddeebi'ee jiru Oromoon Oromoodha. Gaaffii Oromoo gaaffii takka gaaffii abbaa biyyaati. Oromoon ifi bulchuuti. Kara faranjii bultee hojii bulchisiin hin jettu. Kana godhuudhaaf humna isaatti argamuudha qabdu. Arra warri faranjiidha warri dimokiraasii jaakuun haala Oromiyaa fi jiru laalanii argamu wallaalaniitiin jiru. Yeroo hunda fedhii isaanii dursan mirga dhala namaa duraa intarestii isaanii fiitu dursa. Gaafni isaan mirga dhala namaa jedhanii haasa'uu jalqaban gaafa jiran isaanii gaggeeffamu eegale jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaaf ifii isaatiif humna ta'uun barbaachisaadha. Yoo akka dhaabaatillee walii galee dhaaba tokko ta'uu dadhabe bifa itti walii galee takka agubara tokko uummatu fayyadu ta'uun barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoodhaaf kana bal'inaan isaan hojjechuu jira. Ammoo uummanni Oromootiif dhiibbaa irraa kaa'uu qaba. Kana dhiibuu danda'uudha qaba. Tuunsii arra jaalamee sabaafi sabdamoota biyya sanii jirtutti murteessaadha. Maaliif murteessaadha? Mootummaan Impaayera Tigireedhaa kun ganna 25 biyya sana afaan qawweetiin bulchaa jira. Ganna 25 kana dhaabbatu kun sochii irra jira. Addi bilisummaa Oromoo bal'inaan sochii gaggeessaa ture. Ka alagaaniif beeku, ka firiiniif beeku, ka diinillee hin beeku jechuudha. Ganna 25 kana adda adda ta'anii gaggeessuu irra arra namuu maalirra dhufe? Waraabeessi daaloo nyaata daalattiifis ni ta'a. Adda addaa hubaasee nu nyaachaa jira. Humna takka taanee dura dhaabbachuu dhaqama. Humna takka taanee dura dhaabbachuu murteessaa waan ta'eef. Kana humna tokko dhaabbannee dura dhaabbanna jechuun Itoophiyaadha deebinee jaareessuudhaan himatu akka uummanni Oromoo hubachuun irra jiru. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka jiru jira. San abbaan fedhe kaasuu hin danda'u jechuudha. Ammoo tumsa uummatanii mootummaa hundi dhaabbachuu murteessaadha. Ka tumsan barbaanne waaqa uume callaa ilma namaatiin ka tumsatti naa jennee jiru. Oromoo isiin gaha dhuga. Garuu biyya isaa keessatti sabaa sablammoota maraa miidhamaa jira. Sabaa sablammoonni isaanis qooda kan hin danda'u dhuga jira. Addi bilisummaa Oromoodhaa kana godhuu isaatiif qooda guddaadha qaba. Qooda kana an oduun ta'ee dhaabbattee shanan walii fudhatanaatu adda bilisummaa Oromootiif qooda isaatii fi galata isaatti deeggaru jechuudha. Dhaabbanni shanan kun adda bilisummaa Oromoo irraa waan guddaa eegale. Akka sabaattis saba guddaadha biyya isaan keessaa. Akka qabeenyaattis qabeenya guddaadha biyya isaan keessaa. So addi Oromoon yoo gadi hin geessine yoo qabsoo kana galmaan hin geenye akkuma faffacaanii hafnaa jedhanii waan irratti mari'ataa turanii addi bilisummaa Oromoo eebbifamuudha qaba galatoomfamuudha qabaas.
Bareedadha. Dargaggoo Caalaan kanarratti qoodni dargaggoota Oromoo kan akka keetii maali jirta?
Of course tokkummaa hin jiru. Tokkummaa jechuun absoluut tokkummaa hin jiru kan namni keessatti Yerobaye dokuma mana bare mama ni bare sina wala lo ni ke wala ke ni ser bol ni sakdar kala la sa tra ki ni so ke nya tokuma ni barba dokuma ni sanga mo dokuma in de ta ni ka tokuma uma ka ba mu ja sa ni ya ni de te tokuma ka e ni su bo re su si ku sin de tokuma tokuma ja ni ale barba sa e barba sa da ka ni ti ജാമ്യാദിൻ ഉമ്മാനിക്കാൻ മുലൻ സാനിമാൻ സബാത്തി ബഹ്റൈൻ സജിറാൻ ജന്നാ പോകുമ്പോഴാണ് വലുപോലെ അനക്കണമൻ ഓർമ്മ ഒക്കെ ഓർമ്മത്തി വൻ സോസ് കൊണ്ടു കൊടുത്തു വൻ തോന്നി കരകരുമാ കഴിഞ്ഞു ഉമ്മനി ഒത്തോടുക്കുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചാ മറിയ വന്നു സ്വകാര്യം ഗ്രഹമാണ് ജാമ്യാലും
garuu wanti nuti isin gaafanne isin biraan dabarre inni guddaan maalinni walga'iin kun xumuramee ibsa baasee jira akkasumas immoo murannoo fi kutannoolee baasee isinittis dhaamsas akkasumas immoo ba'aa gurguddaa kan hawaasni keenya itti fayyadamee galmaan ga'u qabsoosaa jechuudha isinitti kennee jira. Egaa isa kana akka dargaggoottis akka dubartiitittis bakka itti deebisattiinis haa ta'u walumaagalatti hawaasa Oromoo addunyaarra jiru haa ta'u biyya keessa jiru wantoonni kun isinitti kennu hojiirra oolchuudhaaf waan guddaa isinirraa eegama. Akka kana baatanis shakkiin hin jiru. Gabaabsinee jaalala saamiyaarraa eegalla mee akkamitti waan kana bakka jirtanitti fiixa baasuudhaaf yookaan galmaan ga'uudhaaf deemtu?
Fayyate dhugate waan ulfaataadha. Garuu yoo ni hojjanna jedhamee wanni ulfaatu jiru akkami waan hojii kana milkeessina. Hojiin kun Oromoodhaaf bu'aa qaba. Hojjechuunis dirqama. Dubartoonni Oromoo haalan jirru garaagarummaa xiqqoo qabuu dheedheessuu danda'u nurra jira saba kanaaf jennee. Garaagarummaan hedduu hin jiru. Garaagarummaan xiqqoo mataan isaanii ta'uu danda'u. Haala yeroo har'a kana keessatti dhugumatti akka dubartii Oromoo takkatti hoggaan haala alaa laalu dubartoota Oromoo ni hojjechuu dhokkuun jiru. Yeroo hedduu akka dabalinaan isaa soofnee ture naannawaadhaan keessa jiru qofa otoo hin ta'in biyya baay'ee jechuu hin danda'a. Bifa ittiin hojjennu irra wal mari'achaa jirra. Nu qofa otoo hin ta'in Oromoo qofa gaddeefinaan otoo hin ta'in warroota tumsa hojii jaallame kana. Sabaati sablamoota warra gaaffii qabeenyaa qaban kana keessa illee isaanii dubartoota isaaniiti wajjin hojjechuu danda'u turuurra jira. Ibiddi kun nuti fagubee jira. Eegaa biyya san furmaata sabaati sablamoota gabroomee jenne namni walii hadhaa kana fudhachuu danda'u turuurra jira. Irra caalaa yeroo har'aa kan keessatti irratti wayyaanee fuula deeffattee barreessaa jirtu Oromoodha. Ka kallattiidhaan mataa keessa rasaa isaan dhohite ciibsaa jirtu Oromoodha. Kabaleessuu fide saganteeffatti Oromoodha. Oromoon waan xixiqqaa boru tolchuu dandeenyu kana faayyannee hegaree balloo Oromootirratti hojii hojjechuu danda'utu nurra jira. Ji'a shanan ji'aan dabre kan agarre. Haalli Oromiyaa keessa dhufe garaagarummaa siyaasaatiin hundaan geessine waa hojjechuudhaaf. Oromoon tokko kate namoonni garii Oromoo faallon qodaan dhiifo manaa godhan kana miidiyaa irratti dheessuudhaaf badwaan. Jechuun kana jira. Oromoo loqodaan adda hirkisuu yookaan amantiidha illee dhimma buka Oromoon daangaa kana suka dabree jira. Ba'uu gara kana diigee jira Oromoo. Waan amma xixiqqaa namoonni hangi tokko yookaan hangi diina kana maxxananii itti dhimma bahuu barbaadan. Jarraa isaan dhisan buufaan buucaa kana. Kogabatina demi semua orang orang nak kelihatan boleh tak kelihatan awalan. Dua cantikkan. Baratoni orang mau sena sendiri sini arah besar. Orang mau aku orang mau tu wajib wajib tu dah kopi dah. Anjur baratoni orang mau rasa abdinkap. Karena abdi cisu iman kumaju kanado iman kain. Kalau badan jutu kanado jole mesti hore jole mesti demi. Jolet na heger omia tana jansi badao anjo kapso tana jabeen chuga wali kufnewa cha koje chuga wano nzanki suha chukuna tepaka mwano wala jabina irrabo kuhuko
Gurtana galato mija samia targa go chala gawasiti wa ankanarati wa anuja iti kara chukuk tidevne chukwa pisi
Yate omia si kumni malama adina kumni laman kumga kumni mato kumni laman jenu kumali Kumna apa orang mosa, janda orang mosa, apa tu janda orang mosa, fajar tu janda orang mosa, kau ini, orang ni apa ini muncul. Ini kalau mau hendi ni bicara, dia ok jadi apa? Karena anala awak itu ok dosa, awak itu jadi jadi orang buat ikut orang yang ni. Alah kalau kanjuru orang ni faham cakap pun jangan tu pun nama sahabat kita orang mau rogun tu jitu. Karena apa kita kalau dosa ti, nanti orang tu ni berjitu kamu kerjut tu jira. Jangan semua dunia hanya itu sahaja sebagai bukura belajar sebanyak mana yang gani daripada gosuma. Karena si jenama dapilai toko besok jinjera jinjamu awam tu kono jadak orang mau tinu jadak mana yang kerja dunia tu kau tinu jadak orang mau tu kau tin jenama ni ani tak orang mau tak ada orang mau tin jenama jalan ni nara kau mahal tinu jadak. Karena si kamu tu tinu jenu daripada gosu orang mau jinjera jinjamu daripada gosam wara Jarmia, Kuma, Kuma, Karam, Jenis, Yojena, Egagar, Kuntrat, Kandim, Kandim, Walis, Kandim, Sine, Tok, Karam, Jena, Kumarati, Kamut, Ajadar, Jenis, Cura, Kanadwe, Rat, Kuntoni, Nujicha, Tule, Jiran, Gani, Vija, Gara, Europa, Kanabaya, Cura, Warab, Jena, Kumarati, Jetan, Kamut, Ajadar, Jiru, Kan, Akka, Nan, Nujiran, Di, Akka, Suma, Sumbo, Kadinya, Tegedi, Datinya, Sucha, Jiru, Sawa, Jiran, Tote, Jucha, Tule, Egagar, Kuntrat, Jenis, Jena, Kohab aku betul tak nak abisnya buat juga tu macam jaga kuat ada jangan jangan ada kan kita orang jenis kan jangan ada jenis tu orang faham tak ni orang tu tu punya jenah ada tu akan kenyal beri surat sena kenyal beri surat tu orang itu ni sabota Kenya okey sabota Kenya ni sabota jangan kan kita jenis sekor barang buat jadi kes mama ni pernah buka nanti akan salat ni akan Jabekul orang mana, umnajabatan daru jalan ni kau faham. Karena tu orang Maria ni kerana kau orang mukio salah, jangan mukio salah. Orang yang kecil orang jenis, agak agak putera tu jisuf. Wanlu terbuka jalan, tapi kerana putera tu serbuk begini tu fajar.
Kerana cahaya hairu, kasmasimo jal samia Usman segala bisuma orang mualim. Seperti baru kesini putihne tinggal ati panna. Kalau tu masih ninja na, dalam kesan bilisum mana?
Kokamna, ada kena, kokamna orang orang tu kopen. Kokamna, ada kena, kokamna orang orang tu kopen.
Oh, dubbattu hedduu dhaggeeffattu dubbii addaanii baafattu qajeeloo suufattu dubbii addaan baafattu qajeeloo suufattu kumaafiin dhageeffin hambuufiin bolootin diinaaf karaa hubaniin keessatti mul'ise diinaaf karaa hubaniin Eska ke mulle se
Ula gana mumma Milka una masa Jire nya si jiru Kam kudura tansa Oro moko densa Malu niya kesa Kana balla labe sabal matan kesa jai jai lalle karana yuri arti ji bale smiti walla jasmiti adana kesmiti yuti oro moda jeiro oro miati jai jai lalle From where you live, one Oromo, one we gon' keep united, united.
Kabati hayuke, ekke tuse nake, ekke na tusake, bondi enyo mase. Ekke na tusake, bondi enyo mase. Binitu madavke, harcha toko tani. Inarat bofai, tampa ke tipsai. Inarat bofai, tampa ke tipsai.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti bula. Kanatti aansee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraatu isiniif dhiyaata. Injifannoon uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ዘወትር ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና አማርኛ በቀደም ተከተል፣ እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተራስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከመጨረሻው አብራያችሁም ሆነው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ወደናንተ ይደርሳል። እሱ እንዳበቃ ትግላችን ፍሬ እያፈራ ነው በሚል ያዘጋጀነውን ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልኩ። አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያሉን ዜናዎች የማቀርብላችሁ ፋኦል ጃለታ ነኝ። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ልዩ የጥቃት ኃይል በወያኔ ወታደሮችና ቅጥረኛ ተላላኪዎች እንዲሁም በጠላት ንብረት ላይ በወሰደው እርምጃ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሱ ተዘገበ። በማዕከላዊ ኦሮሚያ ያያ ጉለሌ ወረዳ ጉለሌ ከተማ ውስጥ የጥቃት ኃይሉ በሰነዘረው እርምጃም የአራት የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎችን መኖሪያ ቤት ሙሉ በሙሉ አውድሟል። በዚህ ዕለት በፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን በስሉልታ አክባቢ ወደ ባህር ዳር ከተማ የሚወስደውን መንገድ በመዝጋት በወሰደው እርምጃም የጠላት ንብረት የሆነ ተሽከርካሪን ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በምዕራብ ኦሮሚያ ነጆ ወረዳ በወልገልቲ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ሚያዝያ 18 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 1 ሰዓት ገደማ ከአሶሳ ወደ ፍንፍኔ በመጓዝ ላይ የነበረውን የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ንብረት የሆነን ተሽከርካሪ በማጥቃት ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በዚሁ FSR በመባል በሚታወቀው ተሽከርካሪ ላይ በተወሰደው እርምጃ በውስጡ የነበሩ ቅጥረኛ ተላላኪዎችም ከጥቅም ውጪ መደረጋቸውን ዘገባው አክሎ አስረድቷል። የጥቃት ኃይሉ እርምጃውን አጠናክሮ በመቀጠልም ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ቶሌና ቦጬ ወረዳ ውስጥ ሚያዝያ 18 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለጠላት በመጫን ከፍንፍኔ ወደ ጅማ ሲጓዝ የነበረን ተሽከርካሪ በማጥቃት በላዩ ላይ የነበሩትን ሁለት የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በዚህ እርምጃ አሽከርካሪውና በላዩ ላይ የነበሩ ቅጥረኛ ተላላኪዎች እንዲሁም ተሽከርካሪዋ ማለትም መኪናው ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪ መደረጉን ዘገባው አክሎ አስረድቷል። በተመሳሳይ መልኩ በምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ መተሃራ ከተማ ውስጥ በዚህ ዕለት ማለትም ሚያዝያ 18 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ምሽት ላይ በተወሰደ እርምጃ ኮንቴነር በመጫን ወደ አዳማ ከተማ ሲጓዝ የነበረ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ንብረት የሆነ ተሽከርካሪ ከጥቅም ውጪ ተደርጓል። የወያኔ መንግስትና ቅጥረኛ ተላላኪው ኦፒዲዮም በንብረታቸው ላይ በተወሰደው እርምጃ እጅጉን በመደናገጥ እየተራራጡ መሆኑን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። ተያይዞ በደረሰን ሌላ ዘገባ በምዕራብ ሸገር ዞን ሚዳቀኝ ወረዳ ውስጥ ህዝቡን ለመከላከል የተደራጀ ልዩ ኃይል ሚያዝያ 18 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በወያኔ ፌደራል ፖሊስ እና በአጋዚ ጦር ኃይል ላይ በወሰደው እርምጃ 3ቱን መግደሉንና በርካቶችን ማቅሰሉን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በጥቃቱ የቆሰሉት የጠላት ኃይሎችም ወደ ፍንፍኔ ሲጓዙ እንደነበረ ምንጮች አክለው አስረድተዋል። በእርምጃው የተደናገጠው የወያኔ ጦር ኃይል በርካታ የፌደራል ጦር ኃይል አባላትንና የአጋዚ ወታደሮችን ወደ ባለሚ ከተማ በማጓጓዝ ህዝቡን እያንገላታ እንደሚገኝ የደረሰን ዘገባ አመልክቶም በሚዳ ቀኝ ወረዳም በርካታ የወያኔ ወታደሮች በመሰማራት ህዝቡን እያሸበሩ እንደሚገኙ ምንጮች አክለው አስረድተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሰራተኞች ማመላለሻ በሚል ሽፋን የወያኔ ወታደሮችን ከግቢው በማስወጣትና ወደ ግቢው በማመላለስ ላይ የተሰማራ የጣላት ተሽከርካሪ በተወሰደበት እርምጃ ከጥቅም ውጪ መደረጉን ቄሮ ከስፍራው ዘግቧል። ተያይዞ በደረሰን ሌላ ዜና ልዩ ኃይል ሚያዝያ 21 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ ውስጥ ቀድሞ ሰላምባስ ይባል በነበረውና በአሁን ወቅት ስሙን ጎልደን ባስ ወደሚል በቀየረው የውያኔ ንብረት የሆነው ተሽከርካሪ ላይ በተወሰደ እርምጃ ተሽከርካሪውን ከጥቅም ውጪ ማድረጉን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ሚያዝያ 15 የኦሮሞ ዜጎች ሰማዕታት ቀን በተለያዩ የዓለም ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ መከበሩን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዚህ መሰረት በሱዳን ካርቱም ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ሚያዝያ 15 ቀን 2016 ዓ.ም የዜጎች ሰማዕታት ቀን መታሰቢያ ዕለቱን በደመቀ ስነ ስርዓት አክብረዋል። ሰማዕታቱን ለመዘከር የተሰባሰቡት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ጀግኖቹ የተሰውልትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ትግሉን ለማፋፋም ቃላቸውን አድሰዋል። በመጨረሻም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከግቡ ለማድረስ የሰማዕታትን ደም በነጻነትና በሉዓላዊነት ለመካስ ያላቸውን ዝግጁነትና ቁርጠኝነት አረጋግጧል። በተመሳሳይ መልኩ በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛት የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮን የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ዕለት በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። በተመሳሳይ መልኩ በደቡብ አፍሪካ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎችም በጆሃንስበርግ ከተማ በመሰባሰብ ዕለቱን በደመቀ ሁኔታ ማክበራቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ በፈረንሳይ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎችም ሚያዝያ 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በመሰባሰብ የዘንድሮን የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ዕለት በደመቀ ሁኔታ ዘክረዋል። ከስፍራው የደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው በፈረንሳይ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በመሰባሰብ ዕለቱን ሻማ በማብራት ለሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማድረግ እንዲሁም በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ዙሪያ በመወያየትና ለትግሉ ያላቸውን ድጋፍ በማሳየት ዕለቱን በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። በበዓሉ ላይ በቴሌኮንፈረንስ አማካይነት የተሳተፉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አራርሶ ቢቅላ ለተሳታፊዎች ገለጻ አድርገዋል። ሚያዝያ 23 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከኦሮሚያ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው ደግሞ በምዕራብ ኦሮሚያ መንዲ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች ሚያዝያ 23 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በመሰባሰብ የዘንድሮን የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ዕለት እንዲሁም ስድስተኛ ዓመት የቄሮ ብልሱማ መመስረትን በጋራ በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። ከቄሮ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በመንዲ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች ሻማ በማብራት የተሰውትን ጀግኖች እየዘከሩ ሲሆን በተመሳሳይ ሁኔታ ቄሮ ብልሱማ የኦሮሞ ጀግኖች ወጣቶች እያፋፋሙት ያለውን ትግል በመደገፍ ከግቡ ለማድረስ እንደሚሰሩ እንዲሁም ጀግኖች የከፈሉትን መስዋዕትነት በነጻነት ለመካስ በቁርጠኝነት እንደሚንቀሳቀሱ ያላቸውን አቋም ገልጸዋል። በምዕራብ ሸገር ዞን ቶኬ ኩታዬ ወረዳ ውስጥ የወያኔ ወታደሮች የአርሶአደሮችን ንብረት በመዝረፍ ላይ መሰማራታቸውን ምንጮች አጋለጡ። በሌላ በኩል በወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃና የጭቆና ፍጻሜ አመጽም ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በምዕራብ ሸገር ዞን ቶኬ ኩታዬ ወረዳ ውስጥ ሲሙጎሮ በተባለ ቀበሌ 10 አለቃ በላይ አባቱና ጸጋዬ ዮሐንስ የተባሉ የወያኔ ወታደሮች ሁለት የኦሮሞ አርሶ አደሮች ከብድርና ቁጠባ ተቋም አውጥተው ወደ ቤታቸው ይዘው በመንቀሳቀስ ላይ የነበረውን 4400 ብር አርሶ አደሮቹን መንገድ ላይ ጠብቀው ከደበደቡ በኋላ እንደዘረፏቸው ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ ዞን ሚዳቀኝ ወረዳና አምቦ አካባቢ ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶችና የኦሮሞ ህዝብ በጋራ በመሆን በወያኔ መንግስት ላይ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እያፋፋሙ መሆኑን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። የኦሮሞ ወጣቶች እንቅስቃሴ ወይንም ቄሮ ብልሱማ በወያኔ ወታደሮች ላይ እርምጃ መውሰዱንም አጠናክሮ እንደቀጠለ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በአምቦ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎች ትምህርት በማቆም አንማርም፣ መብታችን እስከሚከበርልንና የጠየቅነው የመብት ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ የጭቆና ፍጻሜ አመጻችንን አጠናክረን እንቀጥላለን፣ ለጠላት ዛቻና ማስፈራሪያ እንዲሁም የፍትሃዊ እርምጃ አንንበረከክም በማለት አመጣቸውን አፋፍመው እንዳሉ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በቤንሻንጉል አካባቢ መተከል ዞን ውስጥ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች በሸረቡት የግጭት ሴራ የሰው ሕይወት መጥፋቱ ተዘገበ። በቤንሻንጉል አካባቢ መተከል ዞን አጽጻ በተባለ ጫካ ውስጥ የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆነ እረኛ መገደሉን ምንጮች አስረድተዋል። በግድያው የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች እጅ እንዳለበት የጠቆሙት የአካባቢው ምንጮቻችን ስርዓቱ ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት ተንኮል እየሸረበ እንዳለ አመልክቷል። እንግዲህ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደናንተ እየደረሰ ያለው ነው። በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኳችሁ ሁሉ ቀጥሎ ወደናንተ የሚደርሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሳንቀጽ ይሆናል። ተከታተሉት።
ባምቦ የፈሰሰ የኦሮሞ ዜጎች ደም የኦሮሞን ህዝብ ትግል ወደ አዲስ ምዕራፍ በማሸጋገር አኩሪ ታሪክ አስመዘገበ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕስ አንቀጽ። ወራህ ሚያዚያ በኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ ከፍተኛ ቦታና የላቀ ክብር አለው። ሚያዚያ 15 የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ዕለት ነው። ለህዝባቸው መብት ብለው መተካ የሌላትን ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ ቆራጥ ብርሆና አስተዋይ የኦሮሞ ጀግኖች መታሰቢያ ዕለት። ከዚህም ባሻገር በኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ብልሱማና በኦሮሞ ተማሪዎች ብሔራዊ የኦሮሞ ህዝብ ንቅናቄ በመላው ኦሮሚያ የተቀጣጠለው በዚሁ ሚያዚያ ወር 2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ ነው። በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ሚያዚያ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተቀጣጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ ሁለት ሳምንት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ በበርካታ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተሰሚነትና ድጋፍ በማግኘት ተፋፋመ። ሚያዚያ 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በአምቦ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች ለጸረ ጭቆና አመጹ ጥሪ ምላሽ በመስጠት የሀገር ባለቤትነትን የዲሞክራሲና የነጻነት ጥያቄ በማንሳት እንዲሁም የፍንፍኔን ማስተር ፕላን ተቃውሞ በማንሳት በአምቦ ከተማ ውስጥ ባካሄዱት ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ውድ መስዋዕትነት ከፍለው አኩሪ ታሪክ አስመዝግቧል። በህዝቡ ላይ የተሰማራው የወያኔ ወራሪ ጦር ከ60 በላይ የኦሮሞ ዜጎችን በመግደል የጅምላ ፍጅት የፈጸመ የዛሬ 2 ዓመት ሚያዚያ 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚህ ሚያዚያ 22 የአምቦ እልቂት ቀን ወይንም አምቦ መሰከር ተብሎ በታሪክ ሰፈረ። የኦሮሞ ህዝብ በአባሻ ቀኝ ገዢዎች ስር አልተዳደርም ብሎ ያልገዛም ባይነት አመጹን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከዛሬ ድረስ ይህ መሰል በርካታ የጅምላ ፍጅት ተፈጸመበታል። በጅምላ የተገደሉት የኦሮሞ ዜጎች የከፈሉት መስዋዕትነት ግን ጣላት እንደተመኘው የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎትና ምኞት ያፈነና ደማቸው በከንቱ ፈሶ የቀረ ሳይሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ጀግኖችን ያፈራና መላውን የኦሮሞ ህዝብ ከሀገር ቤትና ከውጭ ከንቅናቄው ጎን ያሰለፈ ሆነ። የኦሮሞ ዜጎች የከፈሉት መስዋዕትነት ጨቋኙ መንግስት ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጥላቻና ጣላታዊ ስሜት በጋሃድ በማሳየት ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ ከያለበት ፍርሃቱን አምርሮ እንዲፋለመው አደረገም። ባምቦ የተቀጣጠለው የትግል ችቦ በሁሉም ከተመረጡ ተቋማት ውስጥና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎችን በማዳረስ ተፋፍሞ የኦሮሞን ህዝብ ትግል ወደ አዲስ ምዕራፍ አሸጋገረም። ከዚህም አልፎ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ወደ ዓለም መድረክ በማውጣት የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ስርዓት ለዘመናት በመገለሉና በመጨቆኑ ከመንግስት ጋር ያልተቋረጠ ጦርነት እያካሄደ እንዳለ አስገነዘበም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አማራር አካል የሆኑ የኦሮሞ ጀግኖች በሃይማኖት አንለይም በማለት የኦሮሞን ህዝብ አንድነት ለማስጠበቅ በሽንጋ በሽፍቶች በአንድ ላይ በመረሸን አኩሪ ታሪክ እንዳስመዘገቡ ሁሉ ሚያዚያ 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በወያኔ መንግስት በጅምላ የተረሸኑት የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች እንዲሁም ብሔርተኞች የኦሮሞ ህዝብ ያለፈራቻ በአንድነት ቆሞ በጀግንነት ከተፋለመ ነጻነቱን ከእጁ ማስገባት እንደሚችል ለወዳጅም ለጠላትም አሳይቷል። ዛሬ በአምቦ የተፈጸመውን እልቂት ስናስታውስ طلعت باوغاناچن لاي بفصمو يچكاني گيديا كما بغاننا كما زن الفن ادسو تولد بدمونا باطنتو ادس تاريخ ايصافه ماونونا بطلعت لاي اكوري دل اياس مزگبه يتغلو علامام بعالم زند تسمينت بماغنيتو كرات يسمانال چيكونان بمقاوم نصانتن لمگناصف سكايد ينبرو يصرى چيكونا فصامي امس ዛሬ ወደ ጭቆና ፍጻሜ አመት ተሻግሮ ማላው ኦሮሚያን በማዳረስ ኦሮሞንና ኦሮሚያን በመሳሪያ አፈሙስ እየገዛ ያለውን አምባገነን ስርዓት ከስር መሰረቱ ንቅንቆ እስከ ወዲያኛው ለማስወገድ በመቃረቡ በአምቦና በሁሉም የኦሮሚያ አከባቢዎች እየፈሰሰውን አሁንም እየፈሰሰ ያለው የኦሮሞ ዜጎች ደም ፍሬ እያፈራ መሆኑን ያረጋግጣል። የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች አቀጣጥለው ከዛሬ ያደረሱት ንቅናቄ ይበልጥ አፋፍሞ ለጭቆና ፍርሃት ፍጻሜ በማበጀት የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት የከፈሉትን መስዋዕትነት በኦሮሞ ህዝብ ነጻነት በኦሮሚያ ሉዓላዊነት ለመካስ ሁሉም የኦሮሞ ተወላጆች የዜግነት ግዴታውን በእጥፍ ድርብ የሚወጡበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለጭቆና ፍጻሜ አመጹ አስፈላጊውን አማራርና ድጋፍ መስጠቱን እንደሚቀጥል እየገለጸ የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት የከፈሉትን መስዋዕትነት በኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና በኦሮሚያ ሉዓላዊነት ለመካስ በወያኔ መንግስት ላይ በሁሉም መስክ የሚያደርጋውን ትግል የሚያጠናክር መሆኑን ይገልጻል። ከዚሁ ጋር ህዝባችን በተለይም የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች አንድነታቸውን በማጠናከር በብስለት እያካሄዱት ያለውን እንቅስቃሴ እያደነቀ ለወያኔና ተላላኪው ኦፒዲዮ ዘግናኝ እርምጃና ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ሳሰጡ ተግሎን በማፋፋም የሰማታትን ደም በነጻነት ለመካስ እንንቀሳቀስ። በመጨረሻም ለጸረ ህዝብ መንግስት መሳሪያ አንግታቹ በሰላማዊ መንገድ የመፍት ጥያቄ እያቀረቡ ያሉ የኦሮሞ ዜጎችን ለገደለውና አሁንም እየፈጀ ላለው አምባገነን መንግስት በመላላክ ላይ ያላችሁ የኦሮሞ ተወላጆች በህዝባችሁ ላይ እየደረሰ ያለውን እልቂትና በወገናችሁ ላይ እየደረሰ ያለውን ጭቆና ተገንዝባችሁ ከህዝባችሁ ጎን እንድትሰለፉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያስተላልፈላችኋል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። ሚያዝያ 22 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው ትግላችን ፍሬ እያፈራ ነው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ፕሮግራም ይሆናል። ተከታተሉን።
ግላችን እያፈራ ነው። ለሐቅ የታገለ ለነጻነት የቆመ ለኩልነት ለፍትህና ለአልገዛም ባይነት የወደቀ ቢቆስል ይድናል ቢታሰር ይፈታል ቢሞትም ይነሳል። ሐቅ አሸናፊ ነው። ነጻነት እኩልነት አልገዛም ባይነት ተፈጥሮ ለሰው ልጆች የቸረች እንጂ ማንንም ለማንም የሰጠው ወይም የሚሰጥ አይደለም። በማንኛውምና በምንም ምክንያትም ማንንም እስከወዳኛው የማንንም ነጻነት ገፎ እኩልነቱን አሳንሶ እየገዛው ሊኖር ወይም ሊዘልቅ አይቻለውም። ለጊዜው አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ ሆኖ አንደኛው በሌላኛው እጅ ሊወድቅ ይችላል። ያ ማለት ግን አንዱ ጌታ ሌላው ለዘላለም ባሪያና ተገዢ ሆኖ እሱም በመሰለ ሰው እጅ እንዲቀር አያደርጎም። ከታገለ ለነጻነቱ ከቆመ እንቢን ለሀገሬ ካለ በሆነ አጋጣሚ በአንድ ነጻነት ገፋፊ እጅ ይወደቀ ግለሰብም ይሁን ህዝብ ነጻ መውጣቱ እኩልነቱን ማስከበሩ አይቀሬ ነው። አፋኙን ነፍሰገዳዩን ዘራፊውንና ወራሪውን መቀመቃ ወርዶ የሀገሩ የነጻነቱ የሀብቱ ባለቤት መሆኑ የማይቀር ሐቅ ነው። ዛሬ በሀገር ቤትም በውጭም ያለ የኦሮሞ ህዝብ ንቅናቄም የሚያሳየንና የሚያስገነዝበን ይህንኑ ሀቅ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ድንበር ዘለው መጥቶ ከወረረው የሀበሻ ወራሪ ጦር ጋር ትግል ከጀመረ አመታት ተቆጥሯል። ባልገዛም ባይነት እንቢ ለነጻነቴ ያሉ ውድ ልጆች የኦሮሞ ህዝብ ከተወረረበት ዕለት ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ በየጋራ ሸንተረሩ እየወደቁ ይገኛሉ። ኦሮሚያን ነጻ ለማውጣት የተከፈለ የነበረ መስዋዕትነትና የተከፈለ ያለ ውድ መስዋዕትነት ተቆጥሮ አያልቅም። ጀግኖች እየወደቁ ጀግኖች እየተተኩ ትግሉ እየተፋፋመ ጠላት እየተሸበረ ወዳጅ ዘመድ እየቆራ ነው ዛሬ ላለንበት ወሳኝ ምራፍ ላይ ደርሰናል። ዛሬ በመላ ኦሮሚያ ማንንም ሊያዳፍነው ወይም ሊያጠፋው የማይችል እሳት እየተንቀለቀለ ይገኛል። ላለፉት 25 አመታት የኦሮሞን ህዝብ በመወረር እየገደለችና እያሰረች ስትዘርፍ በነበረችውና እየዘረፈች ባለችው ወያኔ ላይ የተከታተለው ይህ የእሳት ነበልባል የኦሮሞ ህዝብ ሲመኘውና ሲዋደቅለት የነበረውን ነጻነት እኩልነትና የሀገር ባለቤትነት መብት ሳይጎናጽፍ እንደማይቀር ለጠላትም ለወዳጅም ግልጽ እየሆነ ነው። በሀገር ቤት ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ውድ ብሔርተኛ የኦሮሞ ወጣቶችና ሌሎች ዜጎች ወጪ ደግሞ ብሔርተኛ የኦሮሞ ተወላጆች በዚህ ያቀጣጠሉት ባሉት የጸረ ጭቆና እሳት ወያኔ እየተለበለበች ነው። መለብለብ ብቻ አይደለም መቃጠል መጀመሯንም የሚያሳዩ ምልክቶች ብዙ ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ ከነጀግና ልጆቹ በሁሉም ቦታ ድል በድል ላይ ያስመዘገበ ይገኛል። ጭቆናን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ ለማውረድ በሚካሄደው በዚህ በጸረ ጭቆና አመጽ በመላው ኦሮሚያ የሚገኙ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ዛሬ የወያኔ ካድሬዎችና ተላላኪዎች እንደወትሮ መንቀሳቀስ አይቻላቸውም። እነዚህ የጠላት ተላላኪዎች በፍራትና በጭንቀት ስራ እየለቀቁ ወደ ፍንፍኔና ሌሎች ተላልቅ ከተሞች እየሸሹ ይገኛሉ። የተደበደቡ የተገደሉ በየመድረኩ የተዋረዱ የወያኔ ተላላኪዎችም እንዲሁ ቁጥራቸው በጣም ብዙ ነው። የጸረ ጭቆና ትግሉ ወያኔ ሳትወድ በግድ ማስተር ፕላኑን ትቻለው እንድትልም አድርጓታል። የአመራር ብልሹነት በሚል ሰበብም እንዲባሉና እርስ በርሳቸው አንዱ አንዱን እንዲያስር እንዲያባረርና እንዲወጋገዙ ያስቻለው ይኸው የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና አመጽ ነው። በአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና አመጽ የወያኔን ጓዳ የፈተሸ ስርዓቱን ከሞት አፋፍ ያደረሰ ሆኖ ተገኝቷል። ዛሬ በስርዓቱ ውስጥ መተማመን የለም። በመላ ሀገሪቱ ውጥረት ነግሷል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወያኔ ጦርና ሌሎች ታጣቂና ሰላጅ ጀሌዎች ላይ በሚወስደው ተደጋጋሚ የማያዳግም እርምጃ ብሔርተኛ የቄሮ ቢሊሱማ አባላት እያካሄዱ ባሉት የጸረ ጭቆና አመጽ ከባድ ውጥረት ውስጥ ገብታ መያዣ መጨበጫ ያጣችውን ወያኔን በውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላትም በሚቻላቸው ሁሉ እያካሄዱ ባሉት ያልተቋረጠ ትግል ነው በድል ላይ ድል እየተመዘገበ ይገኛል። ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ተጋፍቶ ውድሆቱን እየሰዋ ካለው የኦሮሞ ዜጋ ባልተናነሰ መልኩ በገንዘቡ በእውቀቱ ሀገሩን ኦሮሚያን ነጻ ለማውጣት ሌት ተቀን የሚሰራው በውጭ የሚገኘው ብሔርተኛ የኦሮሞ ተወላጅ ሁሉ በተለያየ ወቅት በሚያካሄደው ጸረ ወያኔ ሰልፍ ለተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በሚያቀርበው አቤቱታ ዛሬ ወያኔ በዲፕሎማሲያዊም ረገድ ከባድ ውጥረት ውስጥ ገብታ እንዳለች ለማንም ግልጽ ነው። ይህ ለበርካታ አመታት ሲካሄድ የነበረና እየተካሄደ ያለው ሁሉ አቀፍ ትግል እነሆ ዛሬ ፍሬ እያፈራ ይገኛል። የአውሮፓ ህብረት በተደጋጋሚ ያወጣቸው ጸረ ወያኔ መግለጫዎች፣ ሰሞኑን ደግሞ የአሜሪካ መንግስት የኮንግረስና የሴኔት አባላት ያወጡት መግለጫ፣ ለውሳኔ ያስተላለፉት ረቂቅ ውሳኔ ትግላችን በውጪም በውስጥም ፍሬ ማፍራት መጀመሩን በአደባባይ መመስከር ጀምረዋል። እናም የኦሮሞ ህዝብ በደሙ በላቡ ወደ አዲስና ወሳኝ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ይገኛል። ለዘመናት ይናፍቆ የነበረውን ነጻነቱን የሀገር ባለቤትነት መብቱን ከእጁ ለማስገባት ቀሪው መንገድ ረጅም አይደለም፣ አጭርና ግልጽ ነው። እሱም ትግል በመስዋዕትነት ነጻነትንና የሀገር ባለቤትነት መብትን መጎናጸፍ። በመሆኑም ሁላችንም የጀመርነውን ከግብ ለማድረስ በደም በላባችን ትግሉን አጠናክረን መቀጠል ግድ ይለናል። በደማችን በላባችን አብቅለን ፍሬ መስጠት የጀመረውን ተክላችንን ማንም ሊቆርጥብን አይገባውምና። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያልነው ዝግጅታችንን በዚሁ ፈጽመናል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።